Roman 3, de la 21 la 31. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. Deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Amin. După ce în prima secțiune, secțiune care are ca temă mânia lui Dumnezeu, Apostolul Pavel ne-a pictat tabloul întunecos, sumbru și în același timp lipsit de speranță al existenței noastre, după ce ne-a spus în prima parte că nicio ființă omenească n-a putut și nici nu va putea realiza vreodată o dreptate sau o neprihănire care să-L mulțumească pe Dumnezeu și care să facă față cerințelor legii lui Dumnezeu, care este o lege absolut sfântă, după ce Apostolul Pavel ne-a dus în punctul în care să ne întrebăm la modul cel mai serios, oare mai există speranță pentru noi? Oare se mai poate face ceva pentru noi? Oare suntem noi categoric sortiți pieirii? Apostolul Pavel afirmă cu toată certitudinea că există o singură cale prin care putem fi mântuiți. Și noi nu putem decât să spunem gloria lui Dumnezeu că există această cale. Amin. Dacă n-ar fi existat calea aceasta, atunci noi am fi fost cei mai nenorociți dintre oameni. Dar slavă Domnului că Dumnezeu a găsit această cale. Apostolul introduce calea aceasta prin care putem fi mântuiți folosindu-se de două cuvinte aparent neînsemnate. În versetul 21, așa cum am văzut și data trecută, el spune, dar acum s-a arătat o neprihănire sau o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Dar acum, doar două cuvinte, parcă n-ar avea nicio însemnătate. Și totuși, predicatorul din Țara Galilor, Martin Lloyd-Jones, spunea, în toată Scriptura nu există cuvinte mai minunate ca aceste cuvinte. Dar acum. Aceste cuvinte fac să tresalte inima noi și toată ființa noastră strigă, mulțumesc Ție, Doamne, că Te-ai îndurat și de mine. Mulțumesc Ție, Doamne, mulțumim Ție, Doamne, că Te-ai îndurat de noi. Poetul unei cântări redă în câteva versuri forța de neegalată acestor cuvinte. Și aș vrea să ascultați, din păcate nu avem cântarea aceasta în limba română, sunt versuri traduse din limba engleză, însă extraordinar de frumoase. Și extraordinar de bine poetul acestei cântări prinde ideea aceasta apostolului Pavel de aici din versetul 21 și aceste cuvinte și forța acestor cuvinte, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Doamne, am fost orb, nu puteam vedea harul unit cu chipul Tău, dar acum frumusețea feței Tale își aruncă razele peste mine. Doamne, am fost surd, nu puteam auzi muzica încântătoare a glasului Tău, dar acum Te laud și mă bucur și sunt clare toate rostirile cuvintelor Tale. Doamne, eram mut, nu puteam vorbi despre harul și gloria numelui Tău, dar acum, atins de flacăra vie, buzele mele vestesc cu nerăbdare laudele Tale. Doamne, am fost mort, nu-mi puteam îndrepta sufletul lipsit de viață ca să vină la Tine. Dar acum, după ce Tu m-ai înviat, mă ridic din mormântul întunecos al păcatului și vin înspre Tine, Doamne. Slavă Domnului! Ce versuri extraordinare care arată cât de minunat este harul lui Dumnezeu și arată cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi și ne face să înțelegem că dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, n-am fi fost niciodată capabili ca noi să ne apropiem de El. După ce am studiat prima parte a epistolei către romani, am înțeles că prin noi înșine, prin forțele noastre, prin faptele noastre, prin meritele noastre, suntem fără speranță. Am înțeles că niciodată nu ne putem fabrica o neprihănire sau o dreptate care să reziste examinărilor și investigațiilor și privirii pătrunzătoare a lui Dumnezeu. Dar ne putem bucura din toată inima de ceea ce apostolul Pavel ne spune aici. Dar acum, înainte ca să mergem mai departe, aș vrea să vă spun ceva așa, pentru că noi uneori trecem prin situații dificile. Uneori se întâmplă ca diavolul să vină și să ne șoptească la ureche tot felul de lucruri. Uneori se întâmplă să vină și să ne acuze și uneori pe drept. Și să ne amintească, vezi, iar ai greșit, iar ai făcut ce nu trebuia să faci. Crezi cumva că Dumnezeu se mai uită la tine? Nu ți se pare că deja ți-ai bătut joc de Dumnezeu și de tot ceea ce face Dumnezeu pentru tine? Uneori se întâmplă ca oamenii să vină și să ne arate slăbiciunile și să apese cu degetul pe rănile noastre, în loc să pună leac alinător și să le vindece, uneori oamenii vin și pun sare acolo. Și sarea mai vindecă, dar și ustură. Și uneori ajungem la depresie. Și uneori ajungem să ne întrebăm, Doamne, mai este oare ceva bun în mine? Chiar că nu sunt bun de nimic. Uneori stând chiar în fața cuvântului Dumnezeu și citind cuvântul lui Dumnezeu și studiindu-l, cuvântul lui Dumnezeu ne arată întotdeauna care sunt standardele lui Dumnezeu. Și întotdeauna, dacă ești sincer, când ești pus în fața standardelor lui Dumnezeu, nu poți să ai altă atitudine decât atitudinea pe care a avut-o prorocul Isaia. În Isaia, capitolul 6, atunci când a văzut măreția gloriei lui Dumnezeu și scaunul de domnie foarte înalt și serafimii care zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul! Și pământul întreg se cutremură de măreția și de sfințenia Lui. Atunci nu poți decât să strigi, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Dar ce faci că când ești lovit din toate părțile, uneori parcă nu-ți mai vine să te ridici? Când diavolul te atacă, când oamenii te atacă, ce faci? Stai acolo? Poți să vii cu încredere și să spui celor care te atacă, Spune chiar diavolul atunci când vine și te atacă și îți arată numai trecutul tău. Spui, ai dreptate, așa este. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, slavă Domnului pentru asta. Da, suntem slabi uneori. Da, uneori ajungem jos și nu ne mai vine să ne ridicăm de acolo. Dar haideți să nu dăm câștig de cauză diavolului, care vrea să ne facă să ne vedem neputincioși și că nu suntem în stare de nimic. Da, așa e. Are dreptate. Dar ăsta nu-i tot adevărul. Da, e adevărat că nu putem face nimic prin noi înșine. Dar Apostolul Pavel vine și ne spune, acum s-a arătat o neprihănire care vine de la Dumnezeu. De la versetul 21 la versetul 26, ne-am uitat data trecută, la neprihănirea lui Dumnezeu explicată. Și am văzut cum Apostolul Pavel ne explică această învățătură a justificării prin credință sau a îndreptățirii prin credință sau a socotirii ca neprihăniți pe baza credinței noastre în Domnul Iisus Hristos. Următoarea temă care Apostolul Pavel o abordează este neprihănirea lui Dumnezeu apărată. După ce a explicat dreptatea sau neprihănirea pe care Dumnezeu o acordă celor păcătoși, dreptate care, vă amintesc ce am spus data trecută, are ca origine harul lui Dumnezeu. Erau trei întrebări la care am încercat să răspundem data trecută, la două am răspuns, una n-am mai ajuns și am să vă spun acum care e răspunsul la ce n-am spus data trecută. Dar vreau să ne reamintim că originea acestei dreptăți, acestei neprihăniri pe care Dumnezeu ne-o acordă, este în harul lui Dumnezeu, nu este în noi, este în El, slăvit să fie El. Dreptatea aceasta s-a realizat prin crucea lui Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce. El ne-a răscumpărat, El a fost jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Dreptatea aceasta pe care o putem primi numai prin credința în Iisus Hristos. Pentru că aceasta era întrebarea la care n-am mai apucat să răspundem data trecută. Cum primim îndreptățirea? Cum o primim? Da, sursa ei, originea ei este harul lui Dumnezeu. Temeiul pe care Dumnezeu ne îndreptățește este crucea lui Hristos. Dar cum o primim? Cum putem să intrăm în posesia acestei îndreptățiri? De trei ori. În pasajul acesta, în versetul 22, în versetul 25 și în versetul 26, Apostolul Pavel spune foarte clar, prin credința în Iisus Hristos sau prin credința în sângele Lui, sau spune în versetul 26, îl socotește neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Numai așa, primim îndreptățirea numai prin har, fără fapte, numai în Hristos, fără alți intermediari, numai prin credință, fără faptele legii, prin har, în Hristos, prin credință. Acum, de la versetul 27, Apostolul Pavel răspunde la câteva întrebări legate de îndreptățirea prin credință sau de justificarea prin credință. Întrebări extrem de importante. Întrebări pe care apostolul a anticipat că criticii lui, în special iudeii, ar putea să le pună. Trebuie să înțelegem că evanghelia aceasta pe care o predica Pavel, evanghelia justificării prin credință, era extrem de greu de înțeles de către iudei, de către evrei. Unii dintre ei socoteau, considerau că această evanghelie a lui Pavel, a îndreptățirii prin credință, desfințează tot Vechiul Testament. Asta nu doar unii dintre iudeii care nu veniseră la biserică, ăia așa credeau cu totul, dar erau evrei care deveniseră creștini și care totuși aveau probleme cu această evanghelie vestită de Pavel. Ați auzit de acea vestită partidă a iudaizatorilor, care mergeau peste tot după Pavel și încercau să-l corecteze, Unii dintre ei erau bine intenționați. Ei credeau că Pavel este cel care s-a rătăcit. Își doreau din toată inima să împlinească legea lui Dumnezeu. Alții, desigur, erau ipocriți, pentru că de când există lumea, au fost și oameni sinceri care s-au implicat în diverse. Apostolul Pavel a fost un fariseu sincer. El a fost unul dintre cei care s-a implicat împotriva urmașilor lui Iisus Hristos din sinceritate. A fost gata să-i ducă chiar și până la moarte. Însă în momentul în care Domnul Iisus i s-a arătat lui pe drumul Damascului și în momentul în care el a început să priceapă adevărurile Evangheliei lui Dumnezeu, așa cum el a primit-o, și în Galateni el explică foarte clar, Evanghelia aceasta eu am primit-o direct de la Dumnezeu, nu-i de o bârșie omenească, este direct de la Dumnezeu. Și vine și spune în Galateni, care știți, epistola lui Pavel către Galateni, e tot epistola către Romani, numai că Pavel era nervos rău de tot. Și a scris numai mai puțin, mai, ce a fost mai important acolo, dar nervos, de la început. Până acolo încât le-a spus la Galateni să vă scrijăliți odată, să se scrijălească ea care vă tulbură. Și cuvinte foarte dure. Ajunge la un moment dat să spune, dacă cineva ar veni să vă vestească o altă evanghelie, chiar eu dacă aș veni, sau un înger din cer, atunci să fie anatema. Dar trebuie să înțelegem că pentru ei era foarte dificil. Chiar pentru Petru. Vă amintiți în Galateni, capitolul 2, Apostolul Pavel explică cât de greu i-a fost lui Petru să priceapă până la capăt că Dumnezeu primește și iudeii și neamurile în același fel, fără nicio deosebire. Petru, cel care a avut acea viziune extraordinară în Faptele 10 și Dumnezeu îl trimite în casa lui Corneliu. Petru, cel care în fața primului sinod al bisericii la Ierusalim în Faptele 15, vine și justifică cumva fraților, eu m-am dus primul la neamuri, într-un fel, că a venit Dumnezeu prin vedenie cerească și m-a trimis la Corneliu. Vine la Galatia, vine acolo și Apostolul Pavel spune, s-a făcut și el că e ipocrit împreună cu ceilalți iudaizatori. Și când au venit unii de la Iacov care era mai dur, Petru s-a temut de gura fraților iudaizatori, și a fugit de la masă și n-a mai stat la masă cu neamurile. Până atunci a mâncat cu ei la masă. Dar imediat a fugit. Nu pentru că n-ar fi fost sincer neapărat, ci pentru că i-a fost și lui greu de tot să înțeleagă. Apostolul Pavel a fost, se pare, cel mai luminat dintre toți apostolii cu privire la aspectul acesta. Și cu timpul Dumnezeu a lucrat în inima tuturor celorlalți și au început încet, încet să înțeleagă adevărul acesta. Poate că ne întrebăm, după ce Pavel face o prezentare atât de glorioasă, de grandioasă, a îndreptățirii prin credință, de ce nu se oprește aici la finalul versetului 26, că chiar au fost unii comentatori care au spus, dacă Pavel ar fi încheiat epistola aici, tot ce a spus până aici era absolut, era extraordinar, nu mai era nevoie de absolut nimic de aici încolo. De ce Apostolul Pavel vine și argumentează? De ce vine și pune întrebările acestea? De ce intră cumva într-o polemică cu unii sau cu alții? Pentru că Pavel și-a dat seama cât de important este subiectul acesta. Și el și-a dat seama că există riscul ca această învățătură extrem de prețioasă să fie înțeleasă greșit. Acum, aș vrea să înțelegem ceva. Sunt astăzi mulți care iubesc argumentarea de dragul argumentării. Sunt unii oameni care tot timpul sunt pentru contra. Li se spune gică contra, așa li se zice în popor. Pe de altă parte, însă, sunt alții, și din păcate foarte mulți, care nu doresc sub nicio formă să argumenteze. Oameni buni, buni, că nu-s buni de nimic. Ei sunt liniștiți, nu le place absolut nimic. Oameni superficiali, cu gândire superficială. Și astfel de oameni sunt și în biserică. Unii vin și spun, frate, zi-ne adevărul, așa simplu, Evanghelia, să înțelegem noi. Și ce, atâta să vedem diferențe între nu știu cine și nu știu ce? Ce contează asta? Pentru apostolul Pavel a fost extrem de important să se asigure că cei cărora le-a spus și le-a prezentat acest subiect grandios, această doctrină extraordinar de importantă a îndreptățirii prin credință, era important pentru el să știe că ei au înțeles foarte bine. De asemenea, Pavel a înțeles că atât timp cât oamenii nu înțeleg bine adevărul, sunt predispuși să accepte falsul. Și apostolul Pavel n-a vrut asta sub nicio formă. Vă amintiți și la Efeseni spune, Dumnezeu a dat lideri spirituali în biserică, conducători, slujitori, care să zidească trupul lui Hristos, ca să ajungem toți la statura plinătății lui Hristos. Să nu fim prunci, să nu fim purtați aici și acolo de fel de fel de învățături. Noi trebuie să luptăm pentru adevăr, nu doar să-l prezentăm așa, fără pasiune și fără nicio noimă, doar să-l prezentăm ca asta ni treaba, să prezentăm adevărul. Atunci când vedem că este în pericol ca oamenii să strâmbe adevărul, atunci trebuie să luptăm să-l prezentăm cât mai clar și chiar să fim gata să argumentăm, să polemizăm și să răspundem întrebărilor pe care oamenii le au.